Vader, dankie dat ons net vanoggend na U toe kan kom. Here, dankie dat ons kan weet dat U liefde vir ons is so ongelooflik groot. Here, en waar ons vanoggend gesing het, He loves us, weet ons dis die waarheid. En weet ons weet, Here, dat U vir elke een van ons so lief is, en dat elke persoon wat hier is vandag, vanoggend, Here, dat elke persoon wat daar buite is vanoggend, Here, elke persoon wat nie eers in 'n kerk, wat nie eers na U toe kom nie, is U so ongelooflik lief voor, Here. Here, want die woord sê, dat U ons so lief gehad het, dat U enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal raak nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, liefde wat ons nie eens kan fathom nie. Here, liefde wat ons nie eens kan indink nie. Maar een liefde wat ons elke dag ervaar. En daarvoor dank ek U vanoggend, Here. Dank U dat ons stemme vanoggend kan opgaan, om U te eer, te loof en te prys, want U is ons Vader. Ons dank U daarvoor, in die naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser. Amen. Sjoe. Ek hoop julle kan onthou wat ons oor laas gepraat het, en as jy nie kan onthou nie, gaan luister maar weer na die boodskap, hy is op die website beskikbaar. Want eindelijk het vanoggend, sy boodskap is so half ingevleg in dit wat ek verlede keer gesê het, vorige sondag met julle gesê het. So die boodskap is ingevleg in dit, en het is eindelijk so een lang stuk boodskap gewees, wat ek moes bring. En daarom wil ek vanoggend klaarmaak daarmee. Ons gaan bietjie baie lees vanoggend, maar is belangrik. Ek wil hê julle moet duidelikheid kry oor dit wat die Here vir ons wil sê, en dit wat hy oor sy kerk wil sê, en wat die boodskap wat Christus vir ons gegee het oor die gemeente is. En dit is my baie belangrik. Jy sien, wat gebeur is, dat wanneer ons gaan kyk na die sewe gemeentes wat Johannes oorskryf in Openbaring, is daar 'n paar interessanthede wat ons moet gaan raak kyk rondom hierdie sewe gemeentes. En wat gebeur is Johannes kry 'n visioen. Julle weet nou, julle ken Openbaring, en ek wil vir julle mooi sê, ons moet lees wat die boodskap is. Dit is, hierdie Bybel is verkeerd. Ek wil net gou vir julle sê, die Bybel is verkeerd. Hier staan die Openbaring van Johannes. Dis nie Johannes Openbaring nie. Die regte woord is die Openbaring van Jesus Christus. As jy die gedeelte gaan lees, dan sê die woord vir jou, en God het hierdie openbaring vir Christus gegee, nie vir Johannes nie, dis Jesus' openbaring gewees, en wat hy gedoen het, is hy het sy openbaring met Johannes geshare, en Johannes kom, en hy kom sit hierdie ding vir ons in woorde, net wat Jesus met hom geshare het. So hierdie boodskap is nie Johannes nie, dit is Jesus' boodskap wat hy vir ons gee. So dit kom absoluut van Christus af, en ek sal vir julle wys, net oor die simboliek wat gebruik word in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, oor hoe die simboliek deurkom, en ons weet, dat dit kom van Christus af, het kom nie van Johannes self af nie. So Johannes kry hierdie visioen, Jesus roep hom op, in hierdie visioen, en Johannes staan in die hemel, hy staan voor die troon, en hy sien hierdie goeders wat in die hemel gebeur, en God geef hom hierdie visioen, en hy sê vir hom, dit is wat ek wil hê, jy moet met van die mense gaan share, skryf hierdie goed neer, so dat jy vir hulle kan share, dis die laaste openbaring wat ek vir hulle gee, dis die laaste ding wat julle nodig het om te weet, ek is God, en ek is by die Vader, en wie ek is die Seun van die levende God. En wat gebeur met hom is van openbaring 1 tot 3, praat Jesus oor die sewe gemeentes van Asië, en daar is die sewe gemeentes van Asië daarop, jammer vir die 5-punt sterre daarop, maar dit is die enigste prentjie wat ek kon kry om het mooi aan te dui. En waar daar is, hulle sê Asië, maar dit is eindelijk waar vandag waar Turkije is. As jy gaan kyk waar Turkije is, en jy gaan kyk een kaart, dan was daar gemeentes in Turkije gewees. Jy weet, baie van die Bybelkenners, ons praat van Bible scholars, ouens wat die Bybel in diepte bestudeer, is omtrent al wat hulle doen. Baie van hulle sê ook, dat as jy na hierdie gedeelte gaan luister, as jy hierdie gedeelte gaan lees, vooral tot by vers 3, noem hulle dit eindelijk die evangelie van Jesus Christus. Jy weet, as ons die evangelie van Matteus en Markus en Lukas en Johannes het, dan praat die ouens, hulle sê, hierdie het soveel diepte, daar is soveel inligting in hierdie gedeelte, tot by hoofstuk 3 vastgevang, dit is eindelijk die evangelie van Jesus Christus. Wat nogal awesome is. Jy sien, wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk, dan besef ons die erns wat Jesus gehad het met hierdie gebied en met hierdie boodskap wat hy vir ons wil gee. Jy sien, ons wat hier sit vanoggend, ons is die gemeente van Jesus Christus. Dit gaan nie oor die gebou nie. Dit gaan nie oor die plek waar ons heen gaan nie. Dit gaan oor wat jy hiernatoe bring. Want soos wat jy hier sit vanoggend, is jy deel van die liggaam van Christus. Christus kom en hy sê vir ons, hy sê, ek is die hoof van die liggaam, en julle is my liggaam. Julle kan nie, elkeen van julle kan nie individueel iets doen nie. Julle moet saam as die liggaam, wil ek hê, julle moet goed doen. Hy sê vir die liggaam, en saam as die liggaam van Christus, kan julle meer dinge doen as wat ek gedoen het op hierdie aarde. Meer nog as wat ek gedoen het. En as jy sê, dis a tough call daai, want Jesus het pretty baie goed gedoen hier op aarde. Jesus het goed gedoen wat my laat staan en partij keer en wonder as ek hy goed lees en dink ek, wow. Wow, ek kan, dit is net so groot. Jy weet, ons kan partij keer, ek dink my brein, en ek is eerlijk met julle volgende waar ek hier staan, ek lees partij keer die Bijbel en dink ek, hier, ek kan nie, maar net een bykie my brein net groter maak, ek kan hier goed lekker verstaan mooi nie. It's too much. Maar jy sien, Jesus kom en hy sê, julle is my gemeente. Elke een van julle. En deur julle kan ek begin werk. Nie omdat julle oulik is nie, maar omdat julle julleself beskikbaar stel, sodat ek julle kan gebruik, sodat ons deur julle kan werk. Dis wat belangrik is. Dis wat Jesus van elke een van ons verwag. Jy weet, en dan gebeur daar goeders, en ons kry aanvallen, en ons verstaan nie hoekom het gebeur nie, maar dis juist omdat Jesus jou wil gebruik, en kragtelik wil gebruik, binnen in sy gemeente. Want ons kan nie alleen operate nie. Ons kan nie alleen wees nie, ons kan nie alleen staan nie. Ons het mekaar se ondersteuning nodig, ons het mekaar se liefde nodig. Sien, wanneer daar iets met ons gebeur, wanneer iets verkeerd gaan in my lewe, dan wil ek weet, as 'n boeta of 'n sissa wat ek na toe kan gaan, en hulle ondersteun my, hulle dra my deur hierdie moeilike tyd. Ek staan nie alleen nie, kan nie alleen staan nie. En dis gemeente van Christus. Dis wat gemeente beteken. Sien, Jesus kom en ek wil vir julle 7 goed uithaal, ek wil julle moet dit onthou, 7 gemeentes van Asia, en ek sit en ek skryf hierdie 7 goed, soos wat die Heilige Gees het met my share, wat Jesus wil hê, ons wat sy gemeente is, wat ons moet doen, waar hy wil hê, ons moet wees. En toe ek hierdie goed klaar neergeskryf het, en ek gaan aan met die boodskap, en ek begin, en ek ontdek hierdie 7's, hierdie belangrikheid van die 7's, en ek gaan terug, en ek gaan tel hoeveel goed ek neergeskryf het, soos het precies 7. Presies 7. Gaan dit vir julle lees. Eerste ding is dat ons nie sal afdwaal van Jesus Christus af en van sy boodskap af nie. Dat ons nie sal weggaan van dit wat die Here vir ons wil sê nie, dat ons by sy boodskap sal bly, dat ons nie sal afdwaal nie. Hy wil hê dat ons suiwer by die woord van God sal bly. Jy weet, daar is soveel ouens wat 'n klomp geskrifte skryf en sê, maar ons moet nou hierdie geskrifte moet ons volg. Jy weet, en hulle sê, en weet julle wat, ons weet, die Heer het vir ons nuwe openbaring gegee, en ja, die Bybel is ok, maar weet jy, hierdie nuwe goed wat ek het, dit is, hier moet ons nou dit doen. En hulle stel een klomp geskrifte voor, en sê, ons moet hierdie geskrifte navolg, en as een klomp ouwens in Jesus' tyd, wat precies dieselfde ding doen, die klomp fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes, en hulle kom en hulle skryf 2 dokumente, hulle noem die Talmud, en hulle noem die Mishnah. En weet julle, dis eindelijk nice om daai goed te lees, want ons verstaan, ons kry beter verstaan van dit wat die ouens gedoen het in daai tyd, hoe hulle geleef het en wat hulle gedoen het en hoe hulle die Bybel gesien het. Maar hulle skryf het om geskrifte wat rubbish is. Want jy sien wat hulle doen, is die woord sê vir ons, jy mag nie op die Sabbatdag enige werk doen nie, en dan gaan hulle en hulle definieer werk, wat hulle dink werk is. En dis klomp goeders, wat so burden op mense sit, wat so juk op mense sit, dat hulle kan dit nie by jou nie. En Jesus sê, kom na my toe, want my juk is lig. Kom na my toe, bly hier, ek is die woord van God. Sê, as ons suiwer by die woord bly, dit is nie een probleem nie. Want dan het ons nie al hierdie ander goedertjies wat ons moet doen nie. Dan het ons nie al hierdie ander goedertjies wat ons vasvang nie. Wat sê, jy moet nou so, en jy moet nou so, en jy moet nou so, en jy moet nou so. Ons doen net wat hier staan. Wat die woord sê, that's it, done. Period, julle ken my. En ek het al baie vir julle gesê, as ek iets sê wat nie in hierdie woord staan nie, beter julle my vinnig kom sê, want dan is ek van die pad af. Volgende een, dat daar geen vals doktrines in die gemeentes moet insluit nie. Ouwens, dis nie een nieuwe ding, dat daar valse doktrines daar buiten is nie. Is nothing is new. Jy weet wat Paulus skryf vir die gemeentes, en gaan lees elke een van Paulus se briewe wat hy vir die gemeentes skryf, en hy sê, julle moet oppas met hierdie leringe wat julle gee. Pas op vir wat julle vir die mense vertel, dit is nie die waarheid nie, kom terug, julle is besig met vals doktrine. Dit is nie een nieuwe ding nie, dit is nie wat nou net gebeur nie. Al wat ek sien wat besig is om te gebeur nou, is dat dit net al hoe meer toeneem. Ons kry al hoe meer daarvan op die oomblik. En daai ouens waar hulle in die verlede, waar mense soos Paulus hulle hierdie goed vasgevat het en vir die mense gesê het, pas op vir hierdie mense, kom weg van hulle af. Begin hierdie goeters gemeentes en kerke word, wat mega kerke word in die wêreld daar buite, oor 'n vals doktrine wat nie in die woord van die Here staan nie. En net soos die Here gesê het, in die laaste tyd sal daar 'n afdwaling wees van die mense weg van my woord af, en ons sien dit nou gebeur. Ons sien dit nou gebeur. Here wil hê dat ons in eenheid moet wees. Jy sien, ons kan alleen in eenheid wees as ons in sy woord is. Wanneer ons saam in sy woord is en ons saam glo dieselfde ding, dan alleenlik kan ons in eenheid wees. Daar kan nie eenheid wees as ons nie 100% volgens die woord van God handel nie. En die volgende een is dat ons sy opdragte sal uitvoer. Here sê vir ons, hoekom noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie? Daar's 'n genade prediking daar buite wat sê, al wat jy hoef te doen is net sê, Jesus Here, hier's ek aanvaar jou, en dan kan jy terugsit, en jy kan hoef niks verder te doen nie, you're in. En Jesus sê, hoe kan jy vir my sê, Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie. Opdragte wat die Here ons gegee het, wat ons moet gaan uitvoer, goed wat ons moet gaan doen, ouens, maar laat ek vir julle vertel, ons kan nie buitentoe gaan, en mense gaan inbring vir die koninkryk van die Here, as ons hier binne nog nie self gereed is nie. God sê vir ons, weet jy wat jy moet doen? Julle as broers en susters, julle moet mekaar eers bedien. En in die tyd wat ek hierdie boodskap voorberei, besef ek hoekom die Here dit sê, want weet jy, hier waar ons mekaar bedien is ons 'n familie, ons gee om vir mekaar, ons is lief vir mekaar, en hier kan ons tussen mekaar leer om dit reg te doen. En wanneer die Here ons gewys het om dit reg te doen, kan hy ons release en ons kan uitgaan, ons kan die mense daar buite gaan bedien. Maar hierdie familietjie wat hier sit, is vir my op die oomblik die belangrikste ding in hierdie in Centurion. Dat ons mekaar sal bedien, dat ons na mekaar sal kyk, dat ons mekaar sal ondersteun, en wanneer ons gereed is, en Jesus sê, nou, release, nou kan julle uitgaan, dan sal ons dit doen. Maar vir nou, kyk ons na mekaar, moet ons mekaar ondersteun. As iemand deur 'n moeilike tyd gaan, dat ons hulle bystaan. Liefde van Jesus Christus aan hulle oordra. En weet jy hoekom? Want Jesus het my so lief gehad en hy het vir my goed gedoen en ek kan nie sien dat iemand anders seer kry en ek nie sy liefde aan hulle kan oordra nie. Dis nie oor ek nie, dis oor wat hy vir my gedoen het. Dat ons disippels van mense sal maak. Dat ons vir mense sal wys dat die manier wat ons lewe, wat is dit om in Christus te wees? Dat ons lewens Jesus Christus sal weerspieël. Jy sien dat mense kom na jou toe en vra, hoekom is jy anders? Hoe kan jy te midde van al hierdie moeilikheid wat hier is, kan jy positief bly? Hoe is dit te midde van al hierdie gemors wat om ons aangaan, kom jy en jy staan sterk? Hoe is dit moontlik? Wat het jy wat ek nie het nie? Jy sê, weet jy, dis die ek nie. Dis nie ek nie. Dis Christus wat in my is. Sien maar meer nog, as enige een van hierdie goeders, wil Jesus sê dat ons mekaar sal lief hê. Dat ons mekaar sal lief hê. Nie wanneer jy so voel nie. Altyd. En jy kan 1 Korintiërs 13 vers 4 gaan lees. Dit verduidelik ons wat liefde is. Dit is nie 'n gevoel wat ek kry nie. Dit is nie 'n ding wat ek uithaal en afsit soos wanneer ek wil nie. Dit is iets wat ek doen. Dit is 'n gesindheid wat ek het. Dit is 'n ding wat hier in my mind verander. Die Here sê, hy sê, verander julle gedagtes elke dag. En ons moet die regte attitude begin kry. Teenoor ons medemense, teenoor ons broers en ons susters, en teenoor Jesus Christus. Sien, Jesus kom en hy spreek die 7 gemeentes van Asië, kom spreek hy aan. En die rede hoekom hy dit doen, weet jy, daar is 2 redes vir my, en dis om het die eerste, Eindelijk nie, daar is seker meer, maar ek wil net so 2 of miskien 3 redes vir julle uitlig. Die eerste rede is dat daai gemeentes het werklik bestaan. Dit was werklike fisiese gemeentes wat bestaan en daar sal julle kan teruggaan as julle na Turkye toe gaan, kan jy Efese gaan besoek en jy kan Thyatira gaan besoek en jy kan Pergamus gaan besoek en jy kan Philadelphia gaan besoek en die ruïnes staan daar. Die ruïnes staan daar. Luister mooi. Want ons gaan nou dit lees en ek wil julle moet mooi luister daarna as ons dit lees. Hoekom daar ruïnes is en die gemeentes bestaan nie meer nie. En ouens, as ons weggaan van die woord van die Here af, gaan ons 'n ruïne word. Partykeer staan ons op 'n plek en ons word geestelike ruïnes. Omdat ons nie volgens die woord van God handel nie. Ons nie gehoor gee aan wat Jesus Christus vir ons sê nie, omdat ons nie leef volgens die woord van God nie. Dan word ons geestelike ruïnes daar buite. Sien, hierdie gemeentes was op die handelsroute van die tyd. Dit was een van die belangrikste handelsroutes wat daar was. En hierdie gemeentes het op hierdie handelsroutes ontstaan. Weet jy, hulle sê van die gemeente van Efese, as jy na Efese toe gaan en jy gaan kyk na die ruïnes van Efese, dit is 'n massiewe gebou wat daar gestaan het. Massief. Die ouens reken, en ons praat nou, ek meen hulle, dit is maar net 'n aanname wat hulle maak, hulle is nie verseker, hulle is nie helemaal seker nie, maar die ouens reken, daar was tussen 3000 en 6000 lidmate van die gemeente gewees in Efese. Dit was nie Mickey Mouse nie, dit was groot. Dit was 'n groot gemeente gewees wat hulle gehad het. Sien, en Jesus begin om hierdie gemeentes aan te spreek. En dit is nogal snaaks as jy gaan kyk, hoekom die gemeentes in Asië, hoekom spreek Jesus spesifiek hierdie gemeentes aan. Hoekom praat hy nie met die gemeente van Korinthe nie? Hoekom laat hy die gemeente in Israel uit? Hoekom hierdie 7 gemeentes? Jy sien, daar is 2 redes hiervoor. Die eerste rede daarvoor is dat hierdie 7 gemeentes verteenwoordig dit wat alles kan verkeerd gaan in die kerk van Christus. Hierdie 7 gemeentes verteenwoordig alles wat kan reggaan in die gemeentes van Christus. Hierdie 7 gemeentes verteenwoordig die Gentiles, die heiden gemeentes. Hierdie was 7 heiden gemeentes. En ons allemaal wat hier sit is heidene. Hoekom is ons heidene? Want ons is nie Jode nie. Ons is nie van Joodse afkoms af nie. En dan word ons heidene genoem, of Gentiles, soos die Bybel, die Engelse woord, dit spreek. So jy is nie 'n fisiese Jood nie, jou ma en jou pa was nie 'n Jood nie, so dan is jy 'n Gentile, jy is 'n heiden. Dis nie te sê, heidene glo nie in God nie, ons is kinders van die Here, maar ons is nie Jode nie. En elke een van hierdie gemeentes was 'n Gentile of 'n heiden gemeente. Jy sien wat die Jode is, in elk geval God se uitverkose kerk. Die Here het hulle klaar uitverkies, dis sy volk daai. En ons word ingeënt binne in daai volk van Christus van God deur Christus, deur Jesus, wanneer ons hom aanvaar en ons 'n pad met die Here begin stap, dan word ons ingeënt. Efesiërs 5 vers 1 sê vir ons word aangenome kinders van God. So ons word deel van die volk, maar ons is nie van afkoms, weet ons DNA is nie Joodse DNA nie, maar ons DNA word God se DNA. Word deel van sy volk. En hy spreek hierdie 7 gemeentes aan, en ek dink dit is hoekom hy hulle aangespreek het. En dan hierdie gemeentes, die 7 gemeentes wat hy aanspreek, is nogal interessant. Jy weet, want 7 het 'n dieper betekenis in die woord, 'n dieper betekenis as wat ons kan besef. En ons kan deur die hele woord van God gaan, en dan kom die 7 gemeentes, die 7 word elke keer so opgerig. En ons weet dat die 7, die getal 7, is die volmaakte getal, dis God se getal. Net soos die getal 3, die 3 eenheid van God verteenwoordig, net so kom 7 en dit verteenwoordig God se goddelikheid. En wanneer hy hierdie 7 die hele tydheid so herhaal in die Openbaring, weet ons dat hierdie is 'n goddelike boek, dit kom van hom af. Dis nie Johannes wat dit geskryf het, of Johannes het geskryf, maar dis nie sy Openbaring nie, dis Christus se Openbaring wat hy oorgedra het aan Johannes, om net vir ons die inligting te gee. En 7 begin 'n baie belangrike rol speel, dis 'n diepe betekenis wat 7 in Openbaring het. Ek het al voorheen vir julle gesê, wanneer ons die woord lees, en ons sien spesifieke syfers, is my so amazing, elke keer wat die Here vir ons 'n ding gee in die woord, hy sal 'n storiekie vertel, en dan sê hy eweskielik, en op die eerste dag van die 7de maand het dit gebeur. Ja, en dan kan jy maar gaan kyk, ergens in die woord, nee, beteken die eerste dag van die 7de maand beteken iets. En as die Here so pertinent praat oor 7, moet ons begin kyk, hoekom sê hy 7? Waar kom hierdie 7 vandaan? Wat is die belangrikheid van 7 deur hierdie hele proses? En kom ons gaan kyk waarna verwys die syfer 7 hierso. Soos ek vir julle klaar gesê het, syfer of die 7 is die syfer van goddelikheid. Die 7 gemeentes verteenwoordig nie net die gemeentes van daai tyd nie. Jesus wil nie net iets vir daai gemeentes sê nie. En ons gaan dit nou lees en ek gaan vir julle verduidelik hoekom ek dit sê. Maar die 7, hierdie 7 gemeentes verteenwoordig 7 tydperke van God se kerk. 7 verskillende tydperke en ons is op die oomblik is ons in die laaste tydperk van daai 7 en ek sal dit vir julle uit die woord uitwys volgend. 7 kerklike tydperke. Jy sien, as God 7 kerklike tydperke het, dan moet dit van hom afkom. Want 7 is die syfer van goddelikheid. Jy sien, hierdie 7 verwys ook na die res van dit, wat Jesus vir ons in openbaring wil gee. Kom ons gaan kyk bykie, ek gaan vir julle paar goed gegaan het hier lees, en dit ouwens is nie vir my moontlik gewees nie, ek sê julle langer, baie langer hier bezig gehou het, as ek vir julle al die 7's moes gee wat in openbaring staan, en ek kan net so vinnig so paar van julle noem, en ek wil hee, wanneer julle weer openbaring lees, sorry, wanneer julle weer openbaring lees, begin kyk na 7, gaan kyk na die 7's, is awesome, die eerste is die 7 gemeentes, dan is daar die 7 geeste voor Godse troon, daar is die 7 gouwe kandelare, daar is die 7 engele van die gemeentes, daar is die 7 geeste van God, daar is die 7 lampe voor Godse troon, daar is die 7 seels van die boekrol, die 7 horings en die 7 oë van die lam, die 7 geeste wat God na die aarde toe gestuur het, die 7de seel, die 7 engele en die 7 trompette, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, af. En elke keer wat hy daai 7 noem, gaan kyk wat sê hy, hoekom sê hy en wat praat hy van daai 7 wat hy daar noem. Jy sien, daai vermenigvuldiging van die 7's in die boek van Openbaring sê duidelik vir ons dat hierdie boek is nie Johannes se Openbaring nie, dit is die Openbaring van Jesus Christus. Johannes kom en hy staan daar so in die troonkamer of hy staan in die hemel en hy sien iets amazing. Hy sien 7 goue kandelare, hy sien 'n paar ander goed ook, maar hy sien spesifiek die 7 goue kandelare, 7 menorahs. En jy weet, ons sien partykeer 'n klomp prentjies. En daar staan 'n klomp prentjies, dan teken hulle hierdie 7 kandelare, weet as hulle praat van die 7 goue lampe wat daar gestaan het, en sê dit is 'n ou regop lampie met 'n kersie op. Ek weet nie waar kry die ouens dit nie. Want as jy 7 kandelare sien en jy gaan kyk in die woord, waar word dit die eerste keer genoem as die Here praat van 'n 7 golden lampstand en dan gaan kyk ons terug en dan sien ons dit was die Here God vir Moses gesê het wat ek wil hê jy moet doen is jy moet 'n goue kandelaar maak wat binne in my tabernakel sal staan. En dis 'n menorah. En hy beskryf hom presies hoe moet daai menorah lyk. Want hoekom? Want die menorah het 7 arms aan. 7, 7, 7. En elkeen van die arms verteenwoordig iets van die Here. En die elkeen van die arms verteenwoordig die 7 kerke van God, die 7 gemeentes van die Here. En elke een van die 7 liggies wil hê Jesus sê, ek en jy moet soos 'n lig word wat vir hom sal skyn. Dat hierdie gemeente 'n lig sal word wat vir die Here sal skyn. Dis wat God van ons verwag. Dis wat hy van elkeen van ons wil hê. En daar was nie net 7 gemeentes nie, hy gebruik net die 7 gemeentes as 'n voorbeeld van dit wat hy wil hê ons moet in die gemeente doen. Sien Johannes kom en hy sê, daar staan 7 goue kandelare. En Jesus kom en hy beskryf hierdie kandelare as die tekens van die gemeentes. En ek wil vir julle daar net lees, Openbaring 1 vers 12 en 13, en dan gaan ek net spring van 13 af na 20 toe, jylle kan die stuk in tussenin gaan lees, hy sê, toe draai ek my om, dis Johannes, hy sê, toe draai ek my om te sien wat er stem met my gesprek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voet hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel, die verborgenheid van die 7 sterre, Jesus praat met hom, hy sê vir Johannes, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Dit is die 7 gemeentes. En as ons werklik 'n embleem wil kies waarby ons kan leef en staan en 'n ding display wat ons sê ons is van Jesus Christus af, dan is dit eintlik die menorah. Want hy sê dit is die gemeente van Christus. En daar is soveel simboliek vasgevang in die menorah en in die beeld van die menorah, dat ons daaruit kan gaan leer hoe Here hoe Jesus wil hê ons moet leef as die gemeente van Christus. Sien, en dan kom Jesus en hy het 'n boodskap vir elke een van hierdie gemeentes. Vir elkeen van hierdie gemeentes kom en hy gee boodskap vir hulle. Jy sien, alhoewel elke een van hierdie boodskappe spesifiek vir daai gemeente is, en spesifiek vir dit wat binnen daai gemeente gebeur, sê Jesus en hy begin en hy sê, en dit gaan ook 'n boodskap wees vir die res van julle, vir die res van die tyd van die gemeentes van God. En in elke tydperk wat ons gaan kyk, en ons daai gemeente vat, ons kan sien, dit het presies gebeur, soos wat die Here gesê het, oor daai spesifieke gemeente van daai tyd. Vir elke tydfase van die kerk van Jesus Christus was dit belangrik. Jy sien, vir elke een van daai gemeentes het daar gebeur daai goeders. Wanneer ons daai stuk lees, wanneer ons Openbaring gaan lees, moet ons gaan kyk wat sê Jesus daaroor. En is nogal amazing, vir elke gemeente het hy 'n lofprysing. Hy loof hulle vir iets wat hulle goed doen, behalwe vir twee. So uit die 7 gemeentes is daar 5 wat lofprysings kry, 2 van hulle glad nie. Uit die 7 gemeentes is daar 5 van hulle wat 'n vermaning kry, of wat 'n kritiek kry, iets wat Jesus teen hulle het, behalwe vir 2. Daar's 2 gemeentes wat Here geen kritiek oor gehad het nie. En wat ek gaan doen vanoggend, ek gaan net probeer om julle hierdie gemeentes aan julle bekend te stel. En vir julle wys hoe hy met hierdie gemeentes gepraat het, maar hoe elkeen van daai gemeentes in 'n tydperk vir ons wys waarin in ons was, waar die tyd wat die kerk van Jesus is. Maar jy sien, daar gebeur iets amazing nogal in die Openbaring. Die Here sê, vir elke een van die gemeentes, is daar een sinnetjie, wat precies dieselfde is in elkeen van die gemeentes. En die sinnetjie wat dieselfde is, sê hy, wie 'n oor het om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê? Wie 'n oor het om te hoor? En Here maak het persoonlik. Het jy 'n oor? Dan sê hy, jy moet luister. Hy sê, die wie oor het, moet luister wat ek vir die gemeentes van Here, van Asië sê. So vir elke een van ons wat hier sit, is daar vanoggend 'n boodskap, nie net uit die tyd wat dit was nie, of nie net in die kerktydperk in die gemeente, in die tydperk wat daar gestel was, die 7 tydperke nie, maar vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend, moet ons ons ore oopmaak en luister, want elke ding wat toe gebeur het, gebeur nog steeds in die kerk vanoggend. Ons moet begin hoor wat die Here sê, wat die Gees aan die gemeentes wil sê. Weet jy, was amazing, dat daai skriffie, daai sinnetjie, wie oor het om te hoor, kom 7 keer in die rest van die Nuwe Testament voor. Dit is nie amazing nie. As die woord gaan lees, kom daai vers, of daai sinnetjie, kom 7 keer andersins weer voor. Dit is amazing. Ek denk, die Here wil vir ons iets daardeur sê. Jy sien, hierdie 7 profetiese tydperke vir die gemeentes. En ek gaan probeer en ek gaan begin met die kerk van Efese. En wat ek gedoen het daarso, is ek het vir julle gesê, wat beteken die woord, net dat julle kan sien, so as ek hier deur lees, is net in julle gedagtes bly, en as daar vir elke kerk wat die lofprysing was, wat die kritiek was, wat die opdrag was, en wat die belofte was, wat Jesus gegee het, vir elkeen van die gemeentes. En julle moet my maar nou verskoon vanoggend, maar ek moet hierdie stukke maar met julle share en deur lees. So ek gaan nou elke gemeente gaan ek gou lees, en dan gaan ek vir julle net 'n paar goeders rondom dit sê. Efese, liefling, dis wat die woord Efese beteken, beloved, Christus, dis God se liefling, dis die apostoliese kerk, dit is die kerk wat ontstaan het in die eerste 100 jaar van die kerkgeskiedenis, so van handelinge af, wanneer die handelinge kerk ingestel is, die eerste 100 jaar daarna, is hierdie tydperk wat ons noem die apostoliese tydperk, die eerste tydperk wat die kerk ontstaan het, wat die kerk gebou was, wat hierdie gemeentes uitgebou was, wat die gemeentes in Asië ontstaan het, en wanneer die kerk en hoe die kerk begin versprei het reg oor die wêreld. Jy sien, as ek vir julle lees, gaan julle agterkom, elkeen wat die Here teen elkeen vind, wat hy van hou van wat hier gebeur het, en wat hy teen elkeen van hulle gehad het, en ek gaan gou vir julle lees. Ons begin by, vir die wat Bybels het, Openbaring 2, die eerste brief, en hy sê, skryf van die engel van die gemeente in Efese, Dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek wil net gou daar stop. Gaan kyk vir elke een van hierdie gemeentes. Sê Jesus, gee hy homself 'n titel. Hy sê wie hy is in daai gemeente. Hy sê wie ek is vir julle as 'n gemeente. Dis 'n titel wat hy dra. En Jesus deur hierdie 7 gemeentes te beskryf, gee hy vir ons 7 titels van wie hy werklik is, van wie hy is. En hierdie een is hy, sê hy, ek is die een, dit is hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelare. Sy teenwoordigheid is by ons, dit sê dat Christus is die teenwoordigheid van die kerk, van die gemeente. Hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy diep op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Ons moet begin om discernment te hê. Want daar gaan vals profete opstaan. Daar gaan vals apostels wees. Die Bybel waarsku ons daarteen. En mense, as ons nie die woord van die Here ken nie, gaan ons hulle nie kan identifiseer nie. Weet jy wat? In Amerika, die ouens wat vals note ondersoek, hulle ken 'n noot, die Amerikaanse noot, As jy hem net so vir hom flash, nee, sal hy vir jou precies sê of hy vals of waar of vals is, want hulle ken elke deeltjie van die noot, hulle gaan in diepte in die noot in, elke ding wat op die noot is, ken die ou so goed. Maar die oomblik wat jy noot vir hom neersit, en het nie al die aspekte van, dit, van die noot wat daarop is, op die noot is nie, sê hy vir jou, hy kyk net so, en dan sê hy vir jou, so vals noot. Jy kan hom hoe goed namaak, sê vir jou, nee, sorry, is vals. Hoekom? Want hy ken die note wat hy mee werk, ken hy asof hy dit self gemaakt het, of hy dit met die hand geskryf het. En vir ons om hierdie goeders te begin identificeer, vir ons om discernment, jy weet ons praat van die gawes van die geest, en ons sê, maar ek het die gawe van discernment, nou weet jy wat, jy kan nie die gawe van discernment hê en uitoefen as jy nie die woord van die Here ken nie. Ons moet begin om die woord te ken, sodat ons begin discernment hê. Weet jy wat sê die Here? Hy sê, tot die elite, sal verlei word in die eindtye. Tot die elite. Ons moet wakker wees. Nie ek of jy is gevry waar daarvan nie. En daarom moet ons net naby die Here wees, en sy woord ken en sy woord lees. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So hierdie ouens het 'n klomp amazing goeders wat die lofprysings betref. Hulle het volhard, en dis wat die Here van elkeen van ons verwag, dat ons sal volhard. Hy sê, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy hierdie werke van die Nikolaïte haat, en ek haat ook, dit ook. Die werke, onthou, die werke van die Nikolaïte. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Die boom van die lewe, die ewige lewe sal ons ontvang. Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Weet jy dat die ouens van daai tyd het so betrokke geraak by die werk van God, dat hulle God vergeet het? Dat hulle nie by God uitgekom het nie. Hulle was so besig om sy werk te doen. Maar die Here sê, wat ek wil hê jy moet eerst te doen, is om by my te kom. Ek wil verhouding met jou bou. En as ons eerst verhouding het, en ons in ons hou verhouding share, dan kan jy hierdie goed gaan doen, maar ek verwag dat jy elke keer sal terugkom eerst na my toe. Dat ons verhouding met die Here sal hê. En ons doen het vandag ook. Weet jy, ons raak so betrokke by die goed van die kerk. Ons raak so betrokke by die werk van die Here, dat ons die Here vergeet. Eindelijk wat ons moet doen, is ons by die Here uitkom, en wanneer hy vir ons sê, nou doen jy, dan doen ons. Nie wanneer ons wil nie. Wanneer die Here wil. Maar ons hoor nie meer die stem van die Here, en wat hy wil hê ons moet gaan doen nie, omdat ons nie tyd met die Here spandeer nie. Jere sal vir jou sê, ek wil hê jy moet nou dit, en ek wil hê jy moet nou dit, maar kom sit eers by my, sodat ek en jy eers verhouding kan bou, sodat ons verhouding eers in plek kan wees, sodat ons verhouding eers sterk kan wees. En dan praat hy oor die Nikolaïte, Hierdie Nikolaïte is nogal interessant, en allemaal weet nie precies, die mense is nou, daar is baie bespiegeling oor hierdie Nikolaïte, allemaal weet nie lekker waar hierdie ouens inpas en wie hulle was nie, en daar was een ou Nikolaas wat die vals lering begin verkondig het, en hulle dink, miskien was het hy, weet dat hierdie vals lering, maar as jy mooi na die woord gaan kyk, Nikolaïte, en jy gaan breek om af, in die Grieks, oor wat hy beteken, dan beteken Nikao, die eerste gedeelte van die woord, want hy is, Nikolaïte is opgemaak uit twee verskillende woorde, en die eerste gedeelte van die woord is Nikao, en het beteken oorwin of beheer, beheer. Die tweede deel van die woord is Laos, en Laos beteken die gepeupel of die mense. Wie wat gebeur het, is dat die mense, die ouens wat Jesus aangestel het in autoriteit, die herders wat Jesus aangestel het om die mense te lei, om die mense te bedien, weet jy wat het gebeur met hulle? Hulle het begin beheer uitoefen oor die mense, en die kerkleiers het begin beheer uitoefen oor die mense, en die Here sê, ek het jou nie aangestel om beheer oor iemand uit te oefen nie. Jesus sê vir ons, kom ek wys julle hoe wil ek julle moet optree, en hy trek sy bokkleed uit, en hy trek 'n doek om sy middel, en hy gaan sit by die disippels se voete, en hy begin hulle voete was, en hy sê, dis wat ek wil jy, as ek jou aanstel in 'n sekere plek, is jy daar om die mense te bedien. Ek sit jou nie in beheer van mense nie, ek sit jou daar om hulle te lei, om hulle te bedien, so dat hulle by my kan uitkom. Jy is nie belangrik nie, dit gaan oor my. En dit is wat die Here gehad het, oor die werke van die Nikolaïte. Die tweede kerk is die kerk van Smyrna. En hierdie tyd van Smyrna is beteken die volgende, dis mirre. Mirre, en julle onthou van mirre, ons lees baie in die woord van mirre, nee. En, is nogal interessant die betekenis van mirre, mirre beteken dood. En hierdie ouens was die vervolgde kerk, hulle was doodgemaak vir hulle geloof in Christus. En Smyrna beteken dood. In die tydperk van die vervolgde kerk, toe die kerk so ernstig vervolg het, hierdie is die tydperk wat afgespeel het, net tot voordat Konstantin, julle het allemaal gehoor seker van Konstantin, en net voordat Konstantin gekom het en hy gesê het, okay, ouwens, ek legalise christenskap, julle mag nie meer die christene vervolg nie, en dit is hierdie hele tydperk van Smyrna, wat afgespeel het. Nou gebeur iets amazing oor mirre, wat ek gauw met julle wil share, voor ons die gedeelte lees. In die Bybel, kom maar klomp wyse manne, daar was nie drie wyse manne nie, ek wil net vir julle sê, hulle drie geskenke gebring, daar was nie, hierdie storiekies wat julle sien, waar daar drie wyse manne, ons prang en sing die liedjies van die drie wyse manne, nergens in die Bybel staan, daar was drie wyse manne nie, daar kon 10 gewees, en ons weet nie, daar staan net die wyse manne, die magie, en hulle drie geskenke gebring, goud, wierook en mirre, bring hulle vir Jesus. En weet jy, en as ons nou gaan kyk, en ons gaan terug in die woord, en ons gaan kyk in oor voorspellings oor Jesus Christus, en profesie wat uitgesprek is oor Jesus Christus, dan kom Jesaja in die woord, en Jesaja sê vir ons, dat in die millennium, wanneer Christus weerkom, gaan ons as mense, gaan vir hom geskenke bring. En hy sê, julle gaan vir hom bring, goud en wierook. Daar is nie meer in nie. Daar is nie dood nie. Jy sien, want toe die magie gekom het om Jesus Christus geskenke te bring, wat die ouens gedoen het, hulle het mirre gevat om mense se liggame te balsam met mirre vir die dood. Wanneer hulle dood was, het hulle liggame met mirre gebalsam. En die magie bring een geskenk vir Jesus Christus, goud, wierook, en dit wat ons ook in die millennium vir hom gaan bring, goud en wierook. Maar hulle bring nie die mirre nie, of in die millennium bring ons nie die mirre nie. En toe die magie die mirre bring, toe gee hulle profesie oor dit wat met Jesus gaan gebeur, dat toe hy 'n babiekie was en by hom kom, toe voorspel hulle klaar, dat hy mirre gaan hee, dat hy gaan doodgaan vir ons sondes. En omdat hy die levende God is, wanneer ons in die millennium kom, is nie nodig om vir mirre te gee, because he's done it already, it is finished. Hy het dit klaar gedoen, klaar gemaakt daarmee. Kom ons gelees wat sê die woord oor Smyrna. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit is die eerste en die laaste wat dood was en wat lewend geword het. Dis wie hy is. Hy sê, dit is ek. Ek is die wat eerste en laaste, die wat dood was en wat lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. Hierdie ouens is verdruk gewees, en hy sê, ek ken julle verdrukking en julle armoede, maar ten spyte van julle verdrukking en julle armoede is in julle ryk. Hoekom is julle ryk? Want julle het skatte in die hemel vergader en nie op aarde nie. Gaan nie oor wat ek in my sak het hier op aarde nie. Gaan nie oor wat ek ry, waar ek bly, en wie ek is nie, wat mense van my dink nie. Gaan oor wat God van jou dink. Gaan oor wat God van ons dink. Maak ons skatte by mekaar in die hemel. Hy sê die lastering van die wat sê dat hulle jode is en het nie is nie, maar een synagoge van die Satan. Dis belangrik hierdie. Ouens, daar is mense daar buiten wat sê, ons is allemaal jode. Ons is deel van die 10 verlore stamme van die jode. Jere sê hier so mooi, luister openbaring, ek is seker hulle het hierdie vers misgelees. Hy sê, en die lastering van die wat sê dat hulle jode is en het nie is nie. Dit is een synagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie een oor het, laat hom hoor wat die gees van die, aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade lei nie. Die tweede dood. Sien, as ons hier op aarde is, if you die twice, you live forever. Jy sien, wat ons moet doen op aarde, is dat wanneer ons gaan een fysische dood deurgaan, maar ons moet ons self gaan neerlee, ons moet in ons self gaan sterf, ons moet ons self aflee, dan sal ons nie die finale dood ervaar nie, want dan sal ons die ewige lewe hê, as ons in Christus is. It's amazing dat die Here vir hierdie gemeente, wat deur die lyding gegaan het, wat vervolg is, wat doodgemaak is vir hulle geloof in Jesus Christus, het hy niks kritiek nie. Geen. Is nie ouens gewees met sakke vol geld nie, maar die Here beskou hulle as ryk vir dit wat hulle gedoen het. Weet julle ouens, daar is mense, as julle gaan kyk net in China, in Asië, en in die islamitiese lande op hierdie oomblik, is daar mense wat doodgemaak word, omdat hulle in Jesus Christus geloof. Hulle word vermoor omdat hulle opstaan vir Jesus Christus. En weet jy wat word gedoen met die ouwens? Die eerste ding waar die mense vir hulle sê, is verloon vir Jesus, dan sal ons jou laat lewe. Verloon vir Jesus, dan sal ons jou laat lewe. Maar as jy dit nie doen, nie gaan ons jou martel, tot jy erken, dat Jesus nie bestaan nie. Daar is het ongelooflike geloof, hulle die gave van geloof. Ek sê vir julle, ek beny elke een van die mense. As ek maar net 'n bietjie van hulle geloof kon hê, dat ou bereid is om vir die ouwens te sê, geen om nie kan my doodmaak. You can kill my body, but you can't kill my spirit. En is bereid om te sterf, om hulle lewens neer te lê vir Jesus Christus. En Here sê, vir julle sal die kroon van die lewe ontvang. Ons moet begin om in te tree vir die ouens. Ons moet begin om te bid vir hulle. Dat God se genade oor hulle sal rus. Hulle is awesome mense. Awesome kinders van die Here. Jy sien, ons kyk baie keer na mense vas, en ons daar klomp ouens wat wonders verrig, en dan dink ons, so awesome kind van die Here. Nee, laat ek vir jou sê, awesome kind van die Here is wat sy lewe neerlê vir Jesus Christus, wat nie worry oor hierdie fisiese liggaam van my nie. Dis 'n awesome kind van die Here. Nie ouens wat oulike goedjies doen, en wat gaan, en ek sê, dis belangrik, ons moet die gawes van die Gees moet werk, moet my nie verkeerd verstaan nie, dis belangrik dat die gawes van die Gees werk. Maar die awesome kinders van die Here is die ou wat bereid is om sy lewe neer te lê vir Christus. Wat nie bang is nie. Vir die wêreld nie. Waar is ons nou? Pergamus. Pergamus beteken gemengde of ongewenste huwelik. Die kerk wat getroud is met die wêreld. En net na Konstantyn se tyd, wat gebeur het, en net vir julle te sê, is wat hulle gedoen het, is Konstantyn het 2 seuns gehad, en die een seun het toe direct na Konstantyn geheers, en hy het weer die christene vervolg, en toe sy broer by hom oorneem, hy was nie baie lang in bewind nie, en toe sy broer aan hom oorneem, sy broer was 'n christen, en toe het sy broer gesê, nee, ons maak christenskap, maak ons die kerk, ons maak dit, die enigste geloof, uit van die Romeinse ryk van daai tyd. En daar het 'n tydperk plaasgevind en om steun te win, dit was 'n polities georiënteerde aksie wat hierdie ou uitgevoer het, en om steun te win by al die mense het hy gegaan en hy het gesê, maar wat ons gaan doen is ons gaan sekere goeders wat in die Christenkerk gebeur, wat deel gedeel is van die gemeentes van Christus, gaan ons vat en ons gaan dit behou, en sekere van die goed wat daar in paganism is, gaan ons ook behou, ons gaan hierdie goeders begin saamvoeg. So sekere van die feeste wat die pagans hou, gaan ons nou Christenfeeste maak. En sekere van die feeste van die Here gaan ons nou nie meer maak nie. Sodat ons kan plek maak vir die feeste van die pagans, van die afgodsdienaars. En so het hy bewerkstellig dat hy steen kan kry. En wat gebeur met hierdie gemengde of ongewenste huwelik? Is dat die kerk het op daai stadium gekom en in 'n huwelik getree waar hulle met Christus getroud wou wees, maar hulle wou ook met die wêreld getroud wees. I want the best of both worlds. Wil al twee hê. Kan nie. Ons kan nie vandag lewe en die beste van die wêreld wil hê en ook die beste van Jesus Christus nie. Ons moet 'n keuse maak. Jy kan nie met 'n voet in elke koninkryk staan nie. Woord sê vir ons, jy kan nie twee Here dien nie. Dis 'n besluit wat ons moet maak. Dis 'n kopskuif wat ons moet maak en sê, Here, ek staan weg van die wêreld af. Woord sê vir ons, wees julle, julle is nie van die wêreld nie. Julle is in die wêreld. We're just passing through. Ons huis is daar by die Here. Ons huis is in die koninkryk van God. Dis waaroor ek patrioties is. En ouens sal my verkwalik, ek is nie patrioties oor hierdie land nie of oor enige land nie. Sorry daarvoor. Ek is nie. Ek behoort nie in hierdie land nie. Behoort aan my koning, my vader, my God. Dis in die land wat ek behoort. Sê, in the kingdom of God. Sien, en as ons daai mindshift begin doen, ons begin besef, maar dit is waar ek hoort, en dis waar ek moet wees, dan sal ons begin om weg te kom van die wêreld, en los te maak van die dinge van die wêreld. Maar die wêreld is slim. Hy geef ons, kyk, een van die grootste dinge wat die wêreld doen, ons het gisterand met 'n paar van die seuns gepraat, nie gisterand die Vrydag aan, oor hoe skelm Satan is, want ons as mense wil ons entertain word, ons hou van entertainment, Boeta in die wêreld vir ons het klomp entertainment op die hande, net wat jy wil, wanneer jy wil, soos jy wil, kom na my toe, ek het die entertainment wat jy nodig het, en so trek die wêreld ons, dan begin ons vashou in die goed van die wêreld, en dan trek ons weg van die tyd wat ons moet sit, en by die Here moet wees, en tyd in die woord moet spandeer, en laat ons die woord begin ken, sodat ons discernment kan hê, oor die goed wat verkeerd gaan na buite. Maar ek sê vir jou, ons het discernment oor die goed wat in die wêreld gebeur. Ek ken die nuutste iPod, ken die nuutste games, ken die nuutste seepie, daarvoor het ons discernment, en ons bel mekaar en sê, jy gesien wat gisterand op 7de laan gebeur het? Ons moet begin bel en sê, jy, kan ek met jou share wat ek gisterand in die woord gelees het? Ons moet by God uitkom, mense. Ons moet by God uitkom. Kom, ek lees vir julle. En skryf aan die engel van die gemeentes in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Christus het 'n skerp tweesnydende swaard wat hy hierdie ongewenste huwelik uit mekaar uit wil sny. Hy wil nie, ons moet in die wêreld wees nie. Hy sê, ek ken jou werk in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Die troon van Satan is in die wêreld. Hy sê, ek weet jy is daar. Weet jy bly daar waar die troon van Satan is. Hy sê, maar die probleem is wat ons het, en wat hierdie ouens ook gehad het, hy sê, moenie by hierdie ouens betrokke raak nie, breek weg van hulle af. Sê in die gemeente, die een ding wat hy goed is oor hulle, hy sê, en jy hou vas aan my naam, en het nie die geloof in my verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het, wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Kyk wat gebeur. Dit was eers die werke van die Nikolaïte, en nou word dit al hulle doktrine. Hulle het van 'n leerstelling na 'n doktrine toe gegaan. En laat ek vir julle vertel, elke ou wat daar buite is wat 'n nuwe leerstelling het, dit word 'n doktrine. Wat nie in die woord staan nie. Gaan kyk wat gebeur in Amerika. Daar was 'n ou met die naam van lank terug gewees, Jim Jones. Onthou julle vir Jim Jones, gaan lees bietjie op oor die internet oor Jim Jones. Jim Jones kom en hy sê vir die mense, net hy hoor by die Here. Julle ouens kan nie by die Here hoor nie, julle moet nou my toe kom, ek sal vir julle sê wat die Here sê, want net ek hoor by die Here. Geestelike hoogmoed nommer 1. En Jim Jones, die volgeling, en 909 mense gaan dood as gevolg van 'n valse doktrine wat Jim Jones voor hulle gelê het. En omdat hulle nie discernment gehad het oor die woord nie, het hulle hom gevolg. Jy sien, 'n leerstelling word 'n doktrine. En die Here sê, die gevolg van sonde is die dood. En as ons afdwaal van die Here af, lewe ons in sonde. As ons buite sy woord optree, lewe ons in sonde. Waar was ons? Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Die woord van God sal heers. Die swaard van my mond. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees van die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen sal ek 'n nuwe naam skryf, wat niemand ken nie, behalwe hy wat het ontvang. Ek sal 'n nuwe naam skryf. 'n Nuwe naam. Weet julle ouens wat amazing is van daai nuwe naam? Omtrent elke keer wat iemand totaal en al hom oorgegee het aan Jesus Christus of aan God, het hy vir hom gesê, ek gee jou 'n nuwe naam. Geen nuwe naam. Ek vat my naam en ek sit hom binne in jou naam. Hy kom by Abram en hy sê vir hom, van nou af gaan jy nie meer Abram wees nie, maar Abraham. Ons gaan kyk in God se naam, in God se regte naam, Jod-Hy-Wah-Wy. Ons spreek dit op verskillende maniere uit, want dit is eintlik die onuitspreekbare naam van God. In die Hebreeus maak daai goed nie eers eintlik sin nie, ons verstaan nie regtig wat dit sê nie. En hy vat die hy van sy naam en hy sit dit binne in Abraham se naam, hy sê, because you're mine. En so wil God vir elke een van ons 'n nuwe naam gee, hy wil sy naam by jou naam voeg. Maar dan moet ons saam met hom wees, ons moet saam met hom stap, ons moet bereid wees om in geregtigheid saam met die Here te loop. And he will give you a new name. That only you will know. God will share it with you. A new name. Op 'n klip sal hy dit skryf. Sodat die mense dit sal sien. Die naam wat hy vir jou gegee het. Hy praat oor Bileam en Balak. En as ons gaan kyk na die leerstelling van Bileam en Balak, en Balak wat in oorlog gewees teen die Israeliete, en hy kon die Israeliete nie verslaan nie, en dan die Here was met hulle, en hy sê vir hierdie profeet Bileam, hy sê, Bileam, wat moet ons doen met hierdie ouens, jong, kom gee raad, wat gaan ons doen om hierdie Israeliete te oorwin? En Bileam kom dan om te sê vir hom, nee man, Balak, wie wil nie doen? Hy sê, hierdie mooie meisies van jou. Want God het gesê, julle mag net met Joodse meisies trou. Moenie buite gaan nie, moenie met die ander volke se meisies meng nie. En Bileam sê, weet jy wat julle doen? Is laat hierdie girls daai ouens verlei. Woord sê, hoereer, hulle het gehoereer. Hy sê, kom, en as hulle begin om te hoereer met jou meisies, hierdie meisies van jou, dan sal God teen hulle draai. Jy sien, dit wat God ingestel het, om pure te wees, om rein te wees, en dis precies wat ek gister met die troue ook net weer eens gesien het, dit wat God wil hê, ons moet in sy wil kom, sê hulle, nee, stuur vir die klomp girls, weet jy wat doen die wereld, weet jy wat is die wereld besig om met ons te doen, stuur vir ons die klomp girls, en sorry vir die meisies, en het nie op julle gerig nie, maar kyk wat gebeur in die wereld, ek het nou die, ek dink verlede sondag met julle daaroor gepraat, ek ry in die strate af, en daar is borde opgerig, oor 'n sekspou. Kom kyk na 'n seksuitstalling. Kom kyk hoe min kleertjies het die meisies aan. Hulle lok ons uit, die wêreld lok ons uit om te begin hoereer. om ons weg te trek van Christus af, om ons weg te trek van God af. Ons moet by die Here bly. Ons moet hoor wat die Here sê, ons moet ons oë begin toemaak vir die goed. Weet jy, daar's ouens wat pornografie kyk. Weet jy wat sê Jesus Christus daaroor? Hy sê, as jy in jou gedagtes gesondig het, as jy met 'n vrou omgang in jou gedagtes gehad het, het jy klaar gehoreer. Dan sê die ouens, man, pornografie is so erg, is net prentjies. Nee, my ou, dis nie net prentjies nie. Jy is besig om te hoereer. Jy is besig om ungodly ties te vestig, wat die Here nie vir ons bedoel het nie. En dis die wêreld wat kom om ons uit te lok, om ons weg te lok van die Here af, sodat God teen ons kan draai. Dis wat Satan wil hê. Dis presies wat in hierdie kerk gebeur, dis presies wat vandag gebeur. En dis presies wat in die tyd, in hierdie kerktydperk gebeur het, hoe hierdie mense met valse gode in die kerk ingetrek het, en weggeweeg het van die woord van die Here af. Thyatira. Hier is interessante een. Ek gaan probeer om nie baie te sê daaroor nie, maar is 'n interessante een. Thyatira, die woord Thyatira, dit was voorheen was dit Semiramis geweest. Dit is 'n ander naam geweest vir Semiramis. En as jy weet wie Semiramis was 'n interessante girl. Sy was die vrou van 'n man met die naam van Nimrod. Hulle noem haar die hemelkoningin. Die hemelkoningin af godsaanbidding. Die ouens het vir Nimrod gesien as die songod. En omdat sy die vrou van Nimrod was, word sy die hemelkoningin. En is scary, as jy gaan kyk, daar's gemeentes daar buite vandag, of 'n denominasie vandag wat daar buite is, wat die vrou in die kerk, en die spesifieke vrou wat daar is, hulle sê dis Maria, maar dit is nie. En hulle noem haar die hemelkoningin. It's amazing dat hulle vir Maria die titel van hemelkoningin gee. En hierdie boek van my is nêrens het die Maria titel gedra nie. Jy sien, want toe Christus op die kruis hang, toe Christus in sy goddelikheid ingaan, toe sê vir Johannes, daar is jou moeder, en hy sê vir vrou, daar is jou seun. En dis die laaste keer dat ons van Maria hoor. Hy gee haar oor aan 'n aardse seun om 'n aardse moeder vir 'n aardse seun te wees en vir 'n aardse seun om vir sy aardse moeder 'n seun te wees. Toe hy in sy goddelikheid opstaan. Sien Maria het gekom en sy het die seun gebaar want Jesus het God het 'n wekel nodig gehad. Hy het 'n body nodig gehad sodat sy seun aarde toe kon kom en hy het vir Maria gebruik. Net soos wat God vir my en vir jou gebruik om sekere goed vir mense te doen. Net soos wat God vir my en vir jou gebruik om sekere gawes tentoon te stel om mense aan te raak met die gawes wat die Here deur ons laat werk. Net so het God vir Maria gebruik sodat sy seun op die aarde kan wees. Sy is nie die hemelkoninge nie. Daar is nie 'n hemelkoninge nie. Daar's net die Vader, die Seun en die Heilige Gees, niks anders nie. En hierdie vrou staan op in Semiramis en sy word, en jy sal lees, ons gaan nou lees daarvan, word sy beskryf ook as 'n Jezebel van hierdie kerk, wat beheer wil uitoefen oor mense, wat beheer wil uitoefen, wat God se krag en God se mag wil vat en die beheer na haar toe wil trek. Kom ons lees. En skryf aan die engel van die gemeentes Thyatira, dit sê die Seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Vuurvlam en koper, mense, dit beteken judgment. Wanneer Christus sê ek is die judge, dan sê hy ek gaan julle oordeel. Hy is die judge. Hierdie beskryf judgment wat die Here oor hierdie mense gaan uitoefen. Hy sê ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke. En dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou. Dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed. En die wat met haar owerspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeente sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek. en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie en die wat die dieptes van die Satan soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op julle geen ander las lê nie. So as jy jou wegdraai en jy kom uit hierdie ding uit en jy is nie deel daarvan nie, sê hy sal ek nie 'n ander las op jou sit nie. Hou maar net vas aan wat julle het totdat ek kom. En aan hom wat oorwin het en my werke tot die einde toe bewaar, ek sal mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf. Soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees van die gemeentes sê. Jy sien, as ons volhard en ons is nie deel van hierdie groep mense nie, ons is nie deel van hierdie Isebel gees nie, dan sal Jesus ons heersers oor nasies maak. Hier sien, as ons verder gaan lees, ons lees die woord, ons verstaan die woord, dan is hierdie heersers oor die nasies nie die tyd wat ons hier is, wat ons regeer op die aarde nie, of wat ons op die aarde is nie. Dis dan die dag, wanneer ons by hom staan, en ons langsom in sy troon staan, ons in sy troon share, dan sal hy ons heersers oor nasies maak. Maar weet wat gebeur, hierdie kerk kom en hulle sê, nee, maar ons wil nou heers oor die nasies. Dis nou tyd, ons wil nou heers oor die nasies. En ons gaan kyk na hierdie Isebel en waar kom Isebel vandaan as ons wil weet oor Isebel, dan gaan kyk ons terug in die Ou Testament waar dit die eerste keer genoem is. Ek het dit al vir julle gesê. Elke keer dat ons nie woord is met ons gaan kyk na, ons noem het the law of first mention. En as die Here oor iets praat, gaan kyk waar dit die eerste keer genoem is en hy gee vir jou 'n idee waaroor hy besig is om te praat. En Isebel is 'n vrou en daar's 'n man met die naam van Nabot en Nabot het 'n wingerd. En haar man sê, "Hoe as ek darm daai wingerdjie kon hê, is dit maar so mooi." En hy's bedroef. Want Nabot wil nie hierdie wingerd aan hom verkoop nie. Want is sy plekkie, is wat God vir hom gegee het. En hy versorg hierdie wingerd met deernis. En die Sebal sê vir haar man, en sy moet nie waar nie, ek sal hierdie ding vir jou kry. En wat gaan doen sy? Sy bring vals getuienis teen Nabot. Nabot word veroordeel en hy word tereggestel. En sy vat sy ou bietjie grondgebied en sy gaan na die koning toe, sy sê, hierso, ek het hierdie grond vir jou gebring, is my geskenk aan jou. Klink het bekend, vals getuies, veroordeling, om grondgebied te kry, om 'n kerk te verryk. Gaan lees bietjie in die geskiedenis oor die inquisitie. In die Rooms-Katolieke kerk, en hulle kom stel die inquisitie aan, of in, en hulle kom mense en christene veroordeel, en hulle gee bring vals getuies teen die christene, so dat hulle hulle grond kan vat, en hulle rykdom kan vat, so dat hulle die kerk kan verryk. Gees van die Sebel. Wat heers in die denominatie. Weet jy wat? En as mense wat het vandag nog doen, Here sê in sy woord, vers 22, denk ek is dit, luister mooi wat hy sê. Hy sê, kyk, ek werp haar neer op die siekbed, en die wat met haar overspel drijf, sal in 'n groot verdrukking wees. Weet wat sê die Here vir ons? Hy sê dat hierdie kerk tydperk, gaan lank wees. Dit begin in 'n sekere tyd, maar hierdie ouens gaan in die verdrukking wees, as hulle nie uitkom nie. Hierdie ouens sal tot die einde toe bestaan. Hulle sal daar wees wanneer die verdrukking kom. En hulle gaan daai verdrukking, gaan hulle moet deurstaan. Omdat hulle nie gehoor gee aan my woord nie. Sien, ongelukkig is ons mooi gaan kyk daarna, jy net maak nie saak hoe jy hierdie ding wil op en afgooi en kyk en weer skant toe gee nie, maar dit wys direk op dit wat die Rooms-Katolieke Kerk besig is om te doen, van die begin af. Dit verwys na die Rooms-Katolieke Kerk. Maar weet jy wat die geskerry part van hierdie ding is? As dit na die Rooms-Katolieke Kerk verwys, dan moet een van hierdie kerke na ons denominasies verwys. Want ons kan nie gaan sê dat die kerk van Thyatira wys na die Rooms-Katolieke Kerk en ons sê, nee maar, dit is net hulle. Die ander kerke is nie op ons van toepassing nie. Of die kerk van vandag, wat besig is om die kerk vandag te gebeur nie. En kom ons gaan kyk wat sê ons oor Sardes. Sardes is nogal interessant. Sardes sê min ontsnap. En weet jy dat Sardes, die ouens kan nie lekker mooi bepaal wat Sardes, die woord Sardes beteken nie. En dit is een van 3 of 4 betekenisse wat hulle het, is min ontsnap. Min mense ontsnap. Dis eintlik wat dit sê, wat Sardes beteken. En hier, weet jy, hierdie wys na reformatie toe, die reformatie. Weet jy wat, Martin Luther kom en hy sê en hy lees die Bybel. Hy is daar in een kathedraal, en toe hy terwijl in die kathedraal staan, kry hy een boek daarin, in die kathedraal, en hy haal hierdie boek uit, en dis die Bybel. Nou moet julle weet, nee, hierdie ou, Martin Luther, was 'n dokter van teologie. En hy haal die Bybel uit, en is die eerste keer wat hy die Bybel lees. 'N dokter van teologie. En ek dink baie keer, as ek van die doktors van teologie vandag gaan kyk, dan dink ek ook, hulle het nog nooit die Bybel gelees nie, as jy gaan sien wat hulle verkondig nie. En Martin Luther haal hierdie Bybel uit, en hy draai die Bybel oop, en hy sien, ja, dis awesome, en hy gaan sit, en hy lees die Bybel van cover tot cover deur. En hy besef, maar dit wat die Rooms-Katolieke Kerk besig is om te verkondig, is teenstrijdig met die woord van God. En hy gaan na die kerk van Wittenberg toe, en hy stap teen die trappies op, en hy gaan kap 95 leerstellings, wat die kerk verkeerd doen, en wat hulle nie volgens die woord van God optree nie, gaan kap hy teen die dinges vas, en hierdie man word veroordeel, en die reformatie ontstaan uit dit wat Martin Luther begin doen het, en as het klomp ouens gewees, John Knox, Calvin, Johannes Calvin, Martin Luther, daar is het klomp van hierdie ouens, wat begin, hulle sê, maar ons moet uit hierdie ding uitkom, ons moet terugkeer na die woord van God toe, en Martin Luther sê, dis net die woord van God, en niks anders as die woord van God nie, en weet jy wat gebeur met Martin Luther? Hy kom op een stadium in sy leven, en hy draai teen die jode, en hy sê vir die ouens, hier jode het vir Christus vermoor, ons moet die jode doodmaak, hy draai teen die volk van God, hulle reken daar so ongeveer 100.000 mense gesterf, as gevolg van Martin Luther, wat vir die ouens opdrag gegee het, om die jode te gaan uitmoor, 100.000 jode wat sterf. En hierdie verwys na die denominationele kerk, en ek weet nie of dit die regte woord is, iemand vir my reg geklink. Dit verwys na die denominasies, en kom ons gaan sê, gaan kyk wat die is. Julle ouens, hier is die scary part hiervan. Jy weet die Here kom in die kerk van Theatire, met Isebel, en hy het daarom iets goeds ook om van hulle te sê. Daar is niks goeds wat hy sê oor hierdie kerkie. Kom ek lees dit vir julle. Hierdie is scary vir my. En skryf van die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 gemeentes van God en die 7 sterre het. Ek het jou werke dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Hy sê jy dra die naam van Christus, jy dra die naam, maar jy is dood. Dis pretty bad. As die Here vir jou kom en hy sê vir jou, as Jesus Christus vir jou kom en sê, jy dra my naam en jy is dood. Jy het vir my gesê, Here, Here, maar ek ken jy nie, onthou jy sê, jylle is dood. Wees wakker en versterk die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou, as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Luister mooi wat die Here daar sê, hy sê, as jy nie wakker word nie, dan sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie die tyd weet nie. Jy sien, wanneer ons in Christus is, gaan ons die tye begin lees, en ons gaan weet, dit kom nabij, ons beter reg maak. En jylle weet, soos ons hier sit, is al die dinge wat gebeur, en die profesie wat gebeur, wat bezig is om vinnig nader te kom. Die tyd van Jesus kom baie nader. Baie vinnig. Is een paar goeders, het profesie uit wat nog in plek moet val. Maar dit is nabij, ouwens. Dit is nabij. Jy sien, en ons begin die tyd sien, en ons begin sien, vir die wat in Jesus Christus is, kan ons sien, hoor jy, maar ons moet reg maak, ons moet reg wees, die tyd is nabij. Net soos die bruid haar sal voorbereid vir Christus' koms. Maar as jy nie wakker is nie, gaan jy nie eens weet wanneer dit gaan gebeur nie. Dan kan ek nog lekker in die wêreld wees. Dan kan ek nog lekker met twee voete in al twee kante staan. Hy sê, maar jy het enkele persone, ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my vader en voor sy engele, wie een oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Hier is een waarskuwing vir ons, ons behoort ontnigter te wees deur dit wat die Here vir ons hier sal probeer sê. Jy sien wat hier gebeur, wat die Here sê, jy is dood, is omdat ons besig is om te ontken dat die werke van die Heilige Gees. Daar is gemeentes wat sê, ons glo in die Heilige Gees, maar dan gebeur daar iets amazing in hulle gemeente, en sê, dit kan nie van die Heilige Gees afkom nie. Jy weet die werke van die Heilige Gees, nee, dit was vir die ouens van die ou tyd. Dit was vir die apostels gewees, hulle die gawes van die Gees gehad, die gawes van die Gees is nie meer vir ons bedoel nie. dit is dood. Want as jy nie die gees in jou het nie, is jy dood. En as jy die gees in jou het, sal God jou gebruik om sekere goed te doen. Die Here sê, ek sal jou uitstuur en jy sal duivels uit mense uitdryf en jy sal jou hande oplê en mense sal gesond word. Maar as ons nie die gees van die Here het nie, dan is ons dood. En daar's gemeentes en daar's denominasies daar buite wat vandag sê dat die gees werk nie in die tyd nie. En dis wat Jesus hier beskryf. Dis die Sardes wat hy hier beskryf. Die mense wat nie die Heilige Gees se werke kan hanteer en verstaan nie. En dan gaan hulle en hulle leer die mense dat dit nie meer van vandag is nie. Jy sien die reformatie het veroorsaak dat daar sekere denominasies gevorder het. Want soos wat die ouens aangaan en besef het, maar hoorie, hier is nie Heilige Gees nie. Kom ons begin het, laat ons net weer terugkom na die woord toe en 'n nuwe denominasie het ontstaan. En hierdie ouens het afgedwaal en die ouens gesê, ons kan nie meer hier gaan nie. En John G. Lake het gegaan en hy gesê, ons kan nie saamstem met dit wat julle hier doen nie, want die krag van die Heilige Gees is magtig. En hy begin 'n nuwe denominasie om te sê, kom ons gaan terug na die woord toe, dat ons kan kom waar die Here wil hê ons moet wees. En soos die Here vir ons gesê het, die ouens wat daar is, die mense wat uitkom daaruit en die woord volg en glo dat die Heilige Gees bestaan. En die werking van die Heilige Gees nastreef. Ek sal met hulle wees. En dis die rede hoekom ons hierdie klomp verskillende denominasies sien. As ons net na die kerkgeskiedenis gaan kyk, sal ons besef dat elke keer wat 'n nuwe denominasie ontstaan het, is as gevolg van die feit dat die ouens afgedwaal het van die woord van die Here af en hulle wou net weer teruggekom het na die waarheid toe. En daarom moet ons oopkop wees, ons moet oë met oop wees in hierdie tye van vandag. En ons ouens wat hier sit, ons is nie betrokke in by denominasies nie. Ek het vir julle gesê, as ons hierdie ding hier doen, dan is ons onafhanklik van die leerstellings wat daar buite aangaan, wat nie volgens die woord van die Here is nie. En daarom vra ek vir elke een van julle wat hier sit, as ons iets hierso verkondig wat nie volgens die woord van God is nie, moet ons dadelik repent. Ons moet dadelik regmaak, sodat ons altyd binne die woord van die Here bly. En ons die kragtige werking van die Heilige Gees sal deur ons kan werk, as ons in sy woord bly en ons kom naby die Here, ons bly by hom. Jy sien, ons kan nie doktrines nastreef, wat nie in die woord is nie. Ek kan nie gaan en sê, die Here sê, en dan staan dit nie in die woord nie. Ek sê nou die dag vir Sonja, en ek maak myself skuldig daaraan baie keer. Weet jy, dit is so maklik vir ons te sê, die Here sê. Weet, die Here sê. Weet jy wat sê die woord? Die woord sê, as jy sê die Here sê en hy het dit nie gesê nie, dan is jy besig om te laster. Jy sien, maar partykeer keer wat ons wil doen, is ons wil goeders krachtiger stel, en ons wil erkenning aan dit wat ek wil sê, en dat ek wil oordra, wil ek gee, en dan wat ek doen is, ek sê, uit die Here het gesê. Want kyk, as die Here gesê, dan kan jy ons nou nie teen my stem nie, dan het die Here met ons nou gesê. Ek dink ons moet ophou begin sê, die Here het gesê, en partykeer moet ons net sê, weet jy wat, ek voel in my gees, dis wat ek vir jou wil oordra. Ek voel in my gees, en die Heilige Gees werk met ons, die Heilige Gees praat met ons, verseker, daar is geen twyfel daar nie. Maar weet jy, wanneer die Here gesê het, was dit 'n vermaning en het mense aangespreek. Of as die Here 'n spesiale boodskap vir iemand wil gee, wat net daai ou sal verstaan, dan sal ek weet, dis die Here wat dit gesê het. Ek staan eendag in 'n kerk, en die Here sê vir my, ek wil hê, jy moet vir Johan sê, ek sê, Here, maar ken nie eers die ou nie, wie sê sy naam is Johan? En die Here sê vir my, ek wil hê, jy moet vir Johan die volgende sê. Menslike gedagtes, nou dink ek, ek gaan eers vir die ou vra wat sy naam is. Want sê nou sy naam is nie Johan nie, gaan ek daar maar, lekker stupid lyk, nou. En die Here sê vir my, nee, jy gaan vir hom sê, Johan, die Here sê, En ek is benoud, ouens, my bene bewe, en ek draai na hierdie auto en ek dog, Here, I'll meet you halfway. Ek gaan nie vir hom vra wat sy naam is nie, maar ek gaan vra, is jou naam Johan? En ek draai na hom toe, ek sê vir hom, hoorie ou, ek is sorry man, maar is jou naam Johan? En hy staan my met sulke groot oë en aankyk. En sy dogter sê vir my, ja, sy naam is Johannes Petrus, maar allemaal noem hom JP, niemand hom nog ooit Johan genoem nie. En Here sê vir my, in daai oomblik, sê vir hom, ek noem hom Johan, so dat ek kan weet, as ek wat met hom praat, kom hier van die mens af hier. Jy sien, in daai oomblik was ek so humble gewees oor dit wat die Here gedoen het, dat ek geweet het, dit kom van die Here af. Maar wie baie keer sê, ou goed wat in jou gees opkom, en jy sê, dit kom van die Here af. En ons moet net versigtig wees daarvoor, is al wat ek vir julle sê. Kom ons wees versigtig wanneer ons sê, dit kom van die Here af, die Here het gesê. Want daai woord was so pertinent vir daai ou, en dit wat ek vir hom gesê het, was so pertinent vir sy lewe gewees. Maar ons het te maklik, die Here het gesê. Sien, die Here het gesê, ek het hier die nuwe lering, Jim Jones, volg my. Die Here het dit nooit gesê nie. Daar is baie van hulle, julle kan maar gaan kyk. Gaan kyk na die 10, top 10, 12 leringe in Amerika. Scary stuff wat daar eens versprei het. Ons moet terugkeer na die woord toe. Kerk van Philadelphia, broederlike liefde. Sorry ouens, ons gaan laat vanoggend. Gee hulle om, is julle nog okay? Kan ons klaarmaak? Anders kan ons het oorstaan, maar ek dink ons moet klaarmaak. Ek gaan, en dis nie meer ver nie. Die kerk van Philadelphia is broederlike liefde. Hierdie was die sendingkerk gewees. Amazing gewees hierdie kerk. Weet jy, die Here het geen kritiek op hierdie kerk gehad nie. Zero, niks. Niks bad te sê oor hierdie kerkie. En hy sê die volgende. Waar is ek? Philadelphia. En skryf aan die engel van die gemeentes in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak het oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my nie verloon nie. Tjie, dit is powerful woorde hierdie ouwens. Oh, ek sê vir ek wens die Here kan dit enig vir my sê. Jenny, en as ek enig daar voor die troon staan, hoop ek Here sê dit enig vir my. Dis is so powerful. Hy sê, kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê, dat jylle jode is en het nie is nie maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gauw, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Ons moet vasthou wat ons het, dat mense nie gaan kom in die kroon wat God vir ons bepaal het en wat God vir ons wil gee, dat hulle dit by ons kom steel nie. Ons moet vasthou aan die kroon. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. 'N pilaar binne in Godse tempel sal jy wees. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe. En die naam van die stad van my God, van die nieuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nieuwe naam, wie oor het, laat hom hoor, wat die gees van die gemeente sê. Awesome wat die Here vir Philadelphia sê. Weet julle wat, ek wil vir julle vers 10 lees, en ek gaan vers 10 vir julle in Engels lees. Want die Afrikaans verduidelik nie mooi wat die Here daar sê nie. En ek wil vir julle vers 10 lees, in Openbaring 3 vers 10 sê die volgende, hy sê, because you have kept my command to persevere, I will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Earth dwellers, and I will keep you from the hour. Ek sal julle weghou van die verdrukking af. As God nie 'n verwysing het na die wegraping nie, dan weet ek nie wat is 'n verwysing na die wegraping nie. Want as jy na die woord in Grieks gaan kyk, dan beteken dit out ook. I will keep you out of it. Hy sê, I'll keep you from it, I'll keep you out of the tribulation. Ek sê, hulle weghou van dit wat gaan gebeur met die mense, wat aard, of wat dwell on the earth, that becomes earth dwellers. Ouens wat op die aarde leef. Weet jy wie is ouens wat op die aarde leef? Dis ouens wat in die wereld is, maar ook van die wereld is. En die Here sê vir my en vir jou, ouwens, jylle is in die wereld, maar jylle is nie van die wereld nie. You're not earth dwellers. You're kingdom children. Jylle is koninkryk kinders, en daarom wil ek nie hee, jylle moet betrokke wees by die aarde nie, want die ouwens van die aarde, dis die ouwens wat nie tribulation gaan wees. Dis die ouwens wat nie verdrukking gaan wees. Hy sê daar, maar die ouwens wat my goed, wat deurdruk, wat volhard, wat my commandments, those who have kept my commandments, so ons by die woord van die Here bly, sê, dan sal ek nie toelaat dat julle deur die verdrukking gaan nie. Awesome boodskap vir daai kerk. En dan die laaste kerk wat ek sommer gou wil noem vir julle, Laodicea. Sheesh, Boeta, hier is moeilikheid. Hier is groot moeilikheid. Dis die ander kerk wat die Here niks goed het om oor te sê nie. Kerk van Laodicea. Weet julle wie is die kerk van Laodicea? Laodicea beteken die mens heers. Die mens is in beheer. Die mense kontrol. Dis wat Laodicea beteken. En ek het dit gesê seeker friendly en as julle my kan help, ek kon nie lekker vinnig uitdink wat die seeker friendly Afrikaanse seeker friendly kerk is nie. Die kerk van Laodicea verwys na die seeker-friendly kerke wat ons vandag sien. Soos ek vir julle laas gesê het, wat die woord van die Here vat en hom powder coat, wat bang is om vir die mense die waarheid te vertel, ons vertel hulle net die lekker goedjies. Ons wil julle nie skrik maak nie, want dan kom julle nie terug na my kerk toe nie, en dan het ek nie geld nie. Ons powder coat die woord, ons het dit so in so'n bietjie jelly, jy weet in die tyd dat jy die jelly is, dan proe jy nie meer die waarheid nie. Seeker-friendly kerke, julle wat die scary part is, is daar van hierdie kerke, soos van die denominationele kerke, wat Christus praat oor die denominaties, wat die denominaties nou seeker-friendly geword het, en hulle wil nie meer erken oor die waarheid van die Here nie. Daar is ouens wat daar buiten rondloop en vir die mense vertel, weet jy, Satan is net a state of mind. Weet jy, my Bybel sê Jesus, ek het hom sien val, soos een weerlig straal uit die hemel uit na die aarde toe. Hy is net so real, soos wat Jesus Christus is. Daar is ouens wat sê, dat Jesus Christus het nie fisies aan die kruis gesterf nie. Dit was een geestelike ding wat ons moet verstaan. Pastoor Mark Hodges sê altyd, daar is een Griekse woord daarvoor, rabish. Dit is wat jy ons bezig is om te verkondig. Een klomp nonsens. Ek wil hele moet mooi luister as ek hierdie stuk lees, want weet jy wat, hierdie ding, wat die Here hierso gee, Jesus Christus praat met hierdie kerk, en hy praat met die kerk in die laaste tye, en is 'n ongelooflike terechtwijsing na die kerk van vandag. Ongelooflike terechtwijsing. En hier is goed wat gebeur in die kerk van vandag, as ek hierdie lees, dink net 'n bietjie oor wat hier staan, en jy sal dit herken. Sien die kritiek wat hy het, is hierdie ouens is onverskillig teenoor die woord van die Here. Onverskilligheid. Kom ons lees wat hierdie kerk sê, kerk van Laodicea, gemeente van Laodicea. Hy sê, skryf van die engel van die gemeente van die Laodiceans. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Het jy maar standpunt ingeneem? Het jy maar gesê, yes, ons is vir die Here, of nee, ons is nie vir die Here nie, maar ons sal vir julle leer waarvan julle hou, maar julle is koud, julle sê, dit kom van my af, julle is koud. Of lou, althans, nie koud nie, julle is lou. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Daai woord spieg, moet julle gaan kyk in die Grieks, dit beteken nie spoegie. Dit beteken braak. Die Here sê daar, ek sal julle uit my mond uitbraak. Die vertalers was net nice gewees, ek denk nie hulle wat die woord braak in die Bybel sit nie. Want jy sê, ek is ryk, luister mooi ouens, julle sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. As mense wat daar buiten sê, ons moet ryk word, die Here wil hê ons moet ryk word. Skatryk word. Here wil hê jy moet meer geld as enigiets anders hê. En dan sit daar mense en dan sê, maar Here, ek dien u my hele hart. Ek doen alles wat u sê. Waar is my geld? Hoekom word ek nie ryk nie? Wat het ek verkeerd gedoen? En mense begin self ondersoek en hulle glo dat hulle nie geloof in die Here het nie. Omdat hierdie ouens 'n klomp rabbies aan hulle verkondig wat nie in die woord staan nie. Kan het weer lees, want jy sê, ek is ryk en ek het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Ouens, ons weet vanoggend, ons staan hier so, en is 'n klomp mense hier wat weet wat dit beteken om gelouter te word, maar as jy ander kant uitkom, dan het jy goud gekoop by Jesus Christus. Dan ons rykdom in hom, so dat jy kan ryk word en wit klere, dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, so dat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Moe nie worry as jy seer kry nie, moe nie worry as jy getuchtig word nie, die Here wil jou na 'n groter plek toevat, want hy is lief vir jou. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my.
aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek oorwin het, en saam met my vader op sy troon sit. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Vers 17 is een terechtwijsing op ons. Is een terechtwijsing op die kerk van vandag, want in die selle tyd het die ouens die selle idees gehad, dat wanneer ons ryk is, dan is ons geseen. Jy sien, wanneer ek ryk is en ek het aardse besittings, dan is ek geseen deur die Here. Dis die grootste valse prediking wat daar nog ontstaan het in die moderne tyd en in die tyd van toe. Want het is nie waar nie. Dit is nie waar nie. As dit die waarheid was, so die disciples met gouwe chariots rondgery het, na die plekke toe waar wil kom, so nie op 'n donkie gery het en gestap het nie. As dit die waarheid was, so die disciples vir mense geld uitgedeel het, en so die Here nie vir hulle gesê het nie, moe nie geld saam met julle vat nie, maar waar julle kom sal die mense vir julle sorg. Sien, ons kan nie geregtigheid koop nie. Ons kan nie dink dat omdat ons ryk is en goed het en aardse besittings het, is ons geseën deur die Here. En ja, die Here seën ons met sekere goeders. Maar as ouens wat dink as jy nie geseën is deur die Here, as jy nie ryk is nie, dan het jy nie die seën van die Here op jou nie. Ouens, ek ken mense wat brandarm is en ek wens ek het hulle geloof gehad. Brandarm is. Wanneer ons praat oor healing, wanneer ons praat oor healing, gaan ek vir julle video speel, julle moet my tissue saambring, ek waarsku julle nou, moet nie sê, ek het julle nie gewaarsku nie, ek dink nie ons bokse is groot genoeg hierso nie, ek gaan vir julle video speel, dat ons kan begin besef, wat beteken die guns van God, op elke een van ons. Vers 20, weet julle wat, die ouens daar buiten gebruik hierdie vers 20, om te sê, weet, as die Here klop, ek staan en klop aan die deur, vir die wat oopmaak, by hom sal ek ingaan en by hom 'n maaltyd geniet. En hulle vat hierdie versie uit konteks uit. En as prosperity ouens wat hierdie versie vat en vir hulle wil dat weet, nee, jy weet, God klop aan jou deur, jy moet net oopmaak en boeta, jy gaan geld ontvang. Doen het, gee net, gee net, gee net. Stuur geld. En die Here gaan jou al hoe meer en meer seën. Weet julle wat, as ons daai versie in konteks lees, dan word dit 'n verskriklike aanklag teen die kerk van Laodicea. Dit word 'n aanklag teen daai kerk. Want weet jy wat sê Christus vir die ouens? Hy sê ek staan by die kerk se deur en ek klop om in te kom. Hy sê dit my uitgesluit, ek staan buite. Ek staan buite jou kerk. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou rykdom en wat jy met jouself wil doen en dit gaan oor die eie ek. Hy sê en ek kom en ek kom staan en klop aan die deur. En dan praat hy met die individu en hy sê, die wat oopgemaak vir my sal oopmaak, by hom sal ek inkom en by hom sal ek 'n maaltyd kom geniet. Want ons het die Here uit die kerk uitgesluit. Omdat ons ons eie agendas wil navolg. Ons vergeet van Jesus Christus. Jy sien, het word aan ons as individu oorgelaat, sodat ons begin onderskeiding kry. Onderskeiding kry oor dit wat besig is om te gebeur, en dat ons as 'n groep by mekaar sal kom en eenheid sal staan, en sal sê, Here, ons dien u, en ons dien u volgens u woord, en niks anders as u woord nie. En volgende week, of die week daarna, praat ons oor healing, ons praat oor geneesing, weet julle ouens, daar's ouens wat nie genees word nie. Ons gaan praat daaroor. Net soos daar ouens wat nie ryk is nie, maar wat awesome kinders van die Here is. Die ouens wat daar in Asie uitgemoor word, omdat hulle in die Here glo, ouens wat in die islamitiese lande is, hulle leef op die ashope, omdat die mense hulle verwerp het, omdat hulle Jesus Christus glo, maar nooit dink hulle, hulle is in 'n slegte posisie nie, hulle dink dit is awesome om die Here te kan dien, selfs op 'n ashoop. Ons het lui lekker lewens. Ek sluit myself daarby in. Lui lekker lewens. Gaan lekker goed met my. Here, ek het nie nou tyd vir jou nie. Sorry, ek is nou besig met hierdie deal. Jy moet nou maar 'n bietjie een kant staan tot ek klaar is. Ons prioriteite moet verander. Ons moet begin om by die Here uit te kom. Ons moet ons prioriteite verander. Jy sien, is eintlik ons plig, elke een van ons wat hier sit vanoggend. Elke een wat daar buite is, is eintlik ons plig. Elke een wat in 'n gemeente sit vanoggend, wat die Here dien, is ons plig. Dat ons na hierdie vermaanings gaan kyk en sê, hoe het hierdie goeders op my van toepassing? Here, kom ek kom voor u voete en ek kom sit voor u voete neer en ek kom kyk, Here, wat dit is wat u vanoggend vir my wil sê. Wat van hierdie goed wat u hier vir hierdie gemeente sê, Here, is ek mee besig? Wat hou u nie van nie? Wat moet ek op om te doen? Here, wat moet ek voortgaan om te doen? Wat behaag u? Wat is u wil vir my? Dis waar ons moet uitkom. Ons moet begin om die woord suiwer te hou. Ons moet net glo in dit wat die woord vir ons sê. Sien, daar is 'n geskrifie wat sê, ons word mislei omdat ons die geskrifte nie ken nie. Die enigste ding wat ons kan doen is om ons geloof in Jesus Christus te versterk. Jy weet, daar is so awesome skrifie in die Bybel, Romeine 10 vers 17. Romeine 10 vers 17 sê, en ek gaan die Engels lees, want dit is my net so beautiful in Engels. Die Afrikaans sê dit mooi, maar daar is net 'n dieper betekenis vir my wat uit die Engels uitkom. En die Engels sê, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Here sê, as jy my stem wil hoor, as jy wil hoor wat ek vir jou wil sê, spandeer tyd in my woord. I've said it all already. Faith comes by hearing, and hearing by this word of God. Dit is ons geloof bou. Ons my wens, my gebed vir elkeen van ons vanoggend, is dat elke een van ons, elke persoon wat sê ek is 'n kind van die Here, dat elkeen van ons Handelinge 17 vers 11 kinders sal word. Dat het nie sal saak maak wat mense vir ons sê nie, maar dat ons sal teruggaan na die woord toe en gaan kyk of dit wat gesê is, werklik so is. Dat ons God se woord eerste sal stel. Maak nie saak wat gebeur nie. Ons sal begin om God se woord te leer ken, sodat ons discernment kan hê. Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ek gaan bid vir ons vir nou en afsluit. Nou gaan ek vra dat ons net 'n laaste song sing, maar ek wil in dit wil ek net vra. Ek weet hier's 'n paar van julle ouens wat graag gebed wil hê vanoggend. 'N Paar van ons wat hier sit wat nodig het om bietjie net weer by die Here te kom. Net te weet en te hoor dat die Here is lief vir my. Ek's okay. Ek's okay. Wat net bietjie ekstra krag nodig het om ons deur die volgende week in 2 en 3 te dra. Dat ons hulp nodig het. Want ons kan dit nie alleen doen nie. Na hoe vanoggend wil ons vir julle bid. Dit is vir my belangrik. En ek gaan vra dat ons daar bo in die bidkamer gaan bid. Want dis van die ouens wat gaan koffie drink en so en ek wil nie stering sê nie. Ek wil net hê ons moet rustig raak voor die Here. En ek weet dis van julle wat vanoggend gebed nodig het. Ek weet dit. Ek wil vir julle vanoggend sê die Here is lief vir jou. Hy het 'n awesome liefde vir jou. Jy weet, die Here is so lief vir jou dat hy sy enige gebore seun gestuur het om vir jou te sterf, vir my te sterf. Want hy wil nie ons moet verlore gaan nie. Hy wil ons naby hom hê. Hy wil ons in sy arms vat en sy arms toevou. En ek gaan net vra as ons klaar die laaste song gesing het, Werner hulle en Philly, dat julle ouens dan net sal saam met ons kom en daarna boontoe gaan in die bidkamer dat ons net vir julle kan bid. Ons saam kan bid. En ek wil julle met weet, dit gaan nie oor ons nie. Het gaan nie oor die krag wat ons het nie, ons het geen krag nie, ons het zippo. Maar ons het Jesus se krag. En Jesus werk deur ons. En daarom weet ek, dat as ons vir jou bid, en ons kom in gehoorsaamheid, en die Here het gesê, ons moet vir julle bid, dan sal Jesus jou aanraak. Jesus sal kom en hy sal jou ontmoet, op jou vlak waar jy op die oomblik is, in jou hartseer, in jou pyn. En hy sal jou daar kom aanraak. Maar Vader, Here, dankie vir die oggend. Dankie dat ons net naby aan die woord kan kom. Here, dankie dat ons net kan leer uit die woorde tyd. Vader, mag hierdie woord vanoggend vir ons elkeen 'n regwysing wees, Here, vir my en vir elke een wat hier sit. dat ons ons lewens gaan ondersoek, Here, en gaan kyk, waar is ons besig om af te dwaal van die woord af? Vader, dat ons selfondersoek sal begin doen, om te kyk, Here, wat doen ons wat U nie wil hê nie? Wat is ons besig mee wat U nie behaag nie? Vader, dat ons sal begin in 'n stadium ingaan in ons lewens, 'n nuwe seisoen ingaan, wat ons uit hierdie wêreld sal uitkom. Dat ons U koninkryk sal betree, dat ons sal doen, Here, net wat U koninkryk wil hê ons moet doen. Dit is my hart vanoggend. Dit is my hart vanoggend, Here, dat ons by U sal uitkom. Ons by die woord sal staan, niks anders sal glo as wat U vir ons sê in U woord nie. En ek vra dat U in elkeen van ons sal wees, dat U ons elkeen sal lei, dat U elkeen se hart vanoggend sal aanraak, Here, dat U Heilige Gees die trooster sal wees, wat by elkeen van ons sal staan in hierdie oggend. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons kan weet, Here, U is die Almagtige. Maak nie saak wat gebeur nie, dat U is altyd by ons. Here, U het ons beloof dat U ons nie van die goed sal weerhou nie, maar U sal verseker ons deur elke een van hierdie goeders bystaan en deur elke ding sal U ons dra. En ek dank U daarvoor vanoggend. Here, ek bid die bloed van Jesus Christus oor elkeen van ons uit en waar ons nou gaan ry en in ons huise toe ook gaan en waar ons lekker saam gaan staan net saam kuier. En een teekie drink en net met mekaar kan gesels ook. Waar ons fellowship met mekaar het, Here, wil ek ook net vra dat U met elkeen van ons ook daar sal wees. En mag U, Here, die naprediker van hierdie woord wat volgende uitgegaan het. Ek bid dit in die naam van Yeshua, ons enigste koning, enigste verlosser. Amen.